Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски се наоѓа во посета на Атина. Неговиот домаќин Јоргос Герапетритис на заедничката пресконференција кажа дека побарал македонската влада да го употребува уставното име на нашава земја и целосно да се почитува преспанскиот договор. Тој рече дека Грција ја поддржува Македонија на патот кон ЕУ, заснован врз принципот на заслуги и се фокусира на, како што рече, најважниот дел, а тоа е примена на договорот, подпишан на 17. јули 2018 година, според кој државата го смени името и влезе во НАТО. Герапетритис ја пофали соработката на двете земји во рамките на Алијансата.
I would like to reiterate this support for advancing North Macedonia's European path based on established conditionality and the principle of own merits, with particular emphasis on the fundamentals. In this respect, allow me to underline the utmost importance of the full, consistent and bona fide implementation of the Prespa Agreement, including the erga omnes use of the country's constitutional name.
Муцунски не го спомна преспанскиот договор за време на обраќањето, но рече дека основата на трајната соработка и меѓусебната почит што трае со генерации е преземање на обврските од двете страни.
We underscored the importance of international public law and the obligations we've both undertaken, because mutual respect is the foundation on which lasting cooperation is built. I believe deeply and honestly in the promise of our relationship, in the strength of diplomacy, grounded in respect, and also in our shared ability to shape a future that works, not just for today, but also for generations to come.
Муцунски се заблагодари на Грција за помошта што ја испрати за повредените во трагедијата во Кочани, но и за помошта во гаснењето на пожарите кај Дојран. Ова е прва официјална посета на министерот Муцунски на Грција. Герапетритис пак Скопје го посети минатата година за време на самитот на шефовите на држави на југоисточна Европа. Скопје и Атина тогаш имаа затегнати односи веднаш по заклетвата на председателката на државата, откако таа во собранието не го изговори целото уставно име, туку рече само Македонија. Сепак неколку месеци подоцна Силјановска Давкова при обраќањето во Генералното собрание во Обединетите нации го користеше новото уставно име. Од друга страна, Грција се уште ги нема исполнето целосно обврските од договорот, како заглавените меморандуми во собранието и патните табли на кои се уште стои фиром и Скопје. Македонските граѓани без виза можат да влезат во 130 држави во светот, што е за 3 повеќе отколку лани. Со тоа, според рангирањето на The Henley Passport Index, македонскиот пасош е на 38-то место во светот. На листата за 2025 година сме пред Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Турција и Косово. Председателот на собранието Африм Гаши за вчера вечер со болки во стомакот бил примен на клиниката за дигестивна хирургија во Државната болница во Скопје. Гаши, според информациите од собранието и од болницата, добил преплет на цревата, но е во стабилна состојба и за сега нема одлука за хирургска интервенција. Пред да побара лекарска помош, Гаши ги подпишал решенијата за двете наредни седници што треба да се одржат до крајот на месецов. Едната седница е закажана за денеска, а ќе ја води заменик председателот на собранието Антонио Милошовски. Со 65 гласа за и 14 против, собранието го донесе дополнетиот ребаланс на буџетот за оваа година. Според министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, станува збор за одговорен и развоен буџет кој е померка на потребите и на граѓаните. Средствата ќе бидат насочени во здравството, образованието, социјалата и инфраструктурата. Со ребалансот предвидено е зголемување на платите, на пензиите и поддршка на капиталните проекти.
Предвидени се дополнителни 800 милиони денари за покачување на плати. Издвоени се дополнителни 2,5 милиарди денари за исплата на зголемени пензии. Вклучени се нови 300 милиони денари за капитални проекти. Сакам да додадам дека во овој ребаланс се содржани амандманите кои што беа усвоени во текот на расправата на Матичната комисија за финансирање и буџет, а со кои се обезбедуваат дополнителни средства во Министерството за транспорт, Министерството за социјална политика, демографија и млади и Министерството за образование и наука.
Опозицијата смета дека со овој ребаланс се прави предизборен подкуп, не е развоен и социјално одговорен. Јованка Тренчовска, пратеничка од СДСМ, наговорницата рече.
Овој ребаланс всушност е доказ за целосниот неуспех на економската политика на владата предводена од ВМРО ДПМН. Она што може да се забележи од ребалансот дека власта крати пари од граѓаните, за таа да се луксузира и пред локалните избори да може повторно да ги излаже граѓаните и да купува гласови.
Министерката за финансии Димитриевска Кочовска за јавниот долг рече дека е стабилен и под контрола, а сите обврски навремено се сервисираат и дека задолжувањето е насочено кон развојни проекти. Помалку од 500 лица се пријавиле на огласот на владата за хонорарни пожарникари во време кога во Македонија поради екстремната горештина горат голем број пожари. Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за управување со кризи, на пресконференција рече:
Во овој момент имаме нешто помалку од 500 пријавени кандидати на територијата на државата, нам ни беа потребни 400. За жал бројката во Скопје е нешто помала, испод 50. А очекувавме 80 лица.
Хонорарот што треба да го добиваат хонорарните пожарникари ќе изнесува 24.000 денари, односно 400 евра, што е една од причините за малата заинтересираност за оваа работа, а второ е прашањето на заштитната опрема за која никој не кажува дали ја има. Горан Ристевски, представник на синдикатот, вели:
Малиот одзив пред се однесува за тоа што минималната плата не е кореспондентна спрема условите на пазарот или и условите и теретот на работите значи како пожарникар спасител. И треба да се има предвид дека со овој закон за пожарникарство има додаток од 20%. Во едно, граѓаните не се запознаени дали имат и средства за работа, дали имат заштитна облека.
Состојбата со пожарите се менува, едни се гасат, други се палат. Надлежните информираат дека е голем бројот на откриени подметнувачи на пожарите. По само 72 часа од престојот во Скопје на младите европски спортисти кои се надпреваруваат на Европскиот младински олимписки фестивал, една спортистка од Шпанија се пожали дека плафонот во тоалетот и паднал на глава. Даниел Димевски, председател на Македонскиот олимписки комитет, на пресконференција на прашањето кој е одговорен за случајот, одговори:
Се работи за пукната цевка во еден познат скопски хотел, кој што е хотел со 4 звездички, намокрен е Армсторг плафонот и таблата од гипс картон паднала. Истиот проблем е саниран веќе истиот ден и не представува никаква тема веќе денес.
Новинарите забележуваат дека над 4000 млади спортисти кои се наоѓаат на надпреварите во Скопје се оставени сами на себе во главниот град. Тие чекаат на автобуските станици, а автобусите се ретки. Организаторите напоменаа дека првпат се соборени многу рекорди во 3 дена и дека се горди на овие амбициозни спортисти.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.